Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Za Mix Pultom ovog 21. maja Bojan Šterling, ja sam Dragana Veljković. U Beogradu trenutno pljušti kiša, grmi, seva i pravo je vreme da držite zatvorene oči, ugašena svetla i slušate Novi dan. Jer ćete čuti zanimljive priloge, govorit ćemo o tome kako i da li su štetni pregledi magnetnom rezonancom, skenerom i drugim dijagnostičkim metodama ovog tipa. Otići ćemo do Prolom banje. Čućemo kada se i kako bere rtenjski čaj, a povešćemo vas i do Šapca, do Pirota, Kučeva. Prošetaćemo i najaviti nešto od događaja u Beogradu. Ovoga jutra poklanjamo karte našim slušalcima, odnosno vama, koji nam se jave od sada pa do kraja emisije na broj telefona 011-3229-653. Znači, poklanjamo karte za jedno od večeri Mikser festivala i reč je o suboti, kada će evo nastupiti, da pomenemo neke od grupa, kada će nastupiti Zemlja Gruva, Edo Majka. Poklonimo znači karte slušalcima koji nam se jave od sada pa do kraja emisije na broj telefona 011-3229-653. Na kraju maja poklonit ćemo i CD oporuke Desanke Maksimovi slušalcima koji odgovore tačno na pitanje iz koje pesme Desanke Maksimović su izvojeni sledeći stihovi. Dok se budi proletnji dah, kad dan je čas rumen, čas setan, bled, kad sretno je i tužno u isti mah. Naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Ukoliko želite da nam pišete i pismo pošaljete poštom, adresa je Radio Beograd 2, Novi dan, 11.000 Beograd, Hilandarska 2. 21. maj, za koji minut čućete vesti, a sada uživajte u muzici. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ocenio da je to postignuto dobrim radom policije i svih službi bezbednosti. Stefanović je naveo da je važno sprečiti prelivanje nestabilnosti iz susednih zemalja i sveta i sprečiti dolazak i delovanje ljudi koji su se borili u Siriji ili na drugim ratištima. Najavio je i formiranje nove vlade tokom prvih 20 dana juna. Naglasio je da će premijer i novo izabrani predsjednik Aleksandar Vučić razgovarati sa svim predstavnicima političkih stranaka i konsultovati se oko formiranja te vlade. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Skupštini privremenih institucija samouprave u Prištini. Na sastanku u 12 sati biće reči o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 11. juna kao i ukupnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u pokrajini. Na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji učestvovaće 26 lista. Izborna komisija potvrdila je učešće 5 koalicija, 19 stranaka i 2 inicijative građana. Srbi, kojima je zagarantovano 10 od 120 poslaničkih mesta, na izbore izlaze okupljeni oko 5 stranaka i jedne koalicije. U Hrvatskoj se danas održavaju lokalni izbori na kojima pravo glasa ima nešto više od 3,7 miliona građana. Za 9,5 hiljada raznih funkcija na lokalnom i regionalnom nivou vlasti prijavilo se više od 47 hiljada kandidata. Venecuelanska policija ispalila je suzavac na hiljade demonstranata u Karakasu koji protestuju protiv predsjednika Nikolasa Madura. Po sloganu Velike i male revolucije u Srbiji je održana 14. noć muzeja, a publici je predstavljeno oko 400 postavki. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u svom osmom finalu Mastersa u Rimu od 16 časova igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Đoković je u polufinalu pobedio Austrijance Dominika Tima sa 2:0 u setovima. Vreme danas. Promenljivo oblačno, svežije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. maja 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju donet je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije. Nastao je vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Albanasa. Ovo je zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
Avgustješi gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. I iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija svetoga Save.
U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
I njegove smo zakone uzeli najveći.
Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
Sad valja da sve to sjedinimo.
21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen Radivoje Kašanin, matematičar svetskog ugleda.
Koliko današnji postoju včerašnje, toliko će sutrašnji današnje. Sve u svoje vreme.
Kašanin je diplomirao na Parijskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere, Kašanin je objavio niz značajnih naučnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, primijenjene matematike, teorijske matematike i astronomije. Na današnji dan 1861. godine rođen je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Milorad Gavrilović je glumačku umjetnost uzdigao do evropskog stila. Zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
Bilo je glumaca koji su bolje govorili, ali ne i onih koji su više kazivali od Milorada Gavrilovića.
21. maja 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, vođa Kongresne partije i premijer Indije. Gandhi je ubijen u predizbornoj kampanji svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
I dalje putujemo u prošlost, 5 sati 12 minuta, kao i svake nedelje u ovo vreme, u 1907. godinu vodi nas Gordana Pešić.
Milorad Giomitrović ostavlja za sobom dve lepe zbirke pesama, knjigu o ljubavi i pesme koje su mu još za života pribavile simpatije čitalaca, piše Politika 15. maja 1907. godine. U prvoj zbirci Milorad je nežan pesnik ljubavi i njen pokorni sluga. U drugoj on je smerni poklonik slobode i drzak borac protiv sviju protivnika njenih. I ukoliko je nežan pevajući o Dona Klari i Rodrigu, toliko je strašan u svojim političkim pesmama. Njegove satire su u tom pogledu jedinstvene u novije srpskoj literaturi i meni se čini da ništa nije toliko silno uticalo na čitaoce koliko njegove satire i basne koje on pisao i štampao za vreme najžešće borbe protiv reakcije. I taj čovjek koji je iskreno i od sveg srca volao sve ono što je lepo, pošteno i čestito, umire u punoj muškoj snazi. Kao i Vojislav, kao i Janko, njegovi najbolji prijatelji, kojima je bolan, prebolan, posvetio poslije dve svoje pesme. I Milorad umire onda kad mu vreme nije. Ali njegove dve zbirke pesama kazivaće još dugo i dugo kako je lepu i blagorodnu dušu imao Milorad Giomitrović. U istom broju Politika piše o reljefu Janka Veselinovića. Gospodin Đoko Jovanović Vajar izradio je reljef koji je bio izložen lanjske godine na prvoj izložbi Beogradske Lade. Taj reljef predstavlja Janka u seljačkom modelu, kad je kao mlad učitelj došao iz Mačve u Beograd. Gospodin Jovanović namerava da taj reljef reprodukuje u bronzi, ako bi se skupilo bar 20 pretplatnika. Cena je 30 dinara. Valjda će se naći dovoljan broj Jankovih poštovalaca, te će moći gospodin Jovanović svoju nameru da ostvari. Ko želi da se pretplati, neka se obrati gospodinu Đoki Jovanoviću, direktoru Umetničko-zanatske škole u Beogradu. Gostovanje naše umetnice, gospođe Coce Đorđevićke, na zagrebačkoj pozornici Zemaljskog kazališta neće se ostvariti. Uprava toga pozorišta pokazala se nepredusetljiva, počela je u posljednjem trenutku do vrda i činila je neoprostive izmene u izboru repertoara za gostovanje, tako da je gospođa, ceneći svoj umetnički ponos, otkazala to gostovanje. Štete razume se na njihove strani. Međutim, uzgred budi rečeno, mi smo prema glumačkim gostovanjima iz Zagreba uvek bili vrlo predusretljivi i širokogrudi, piše Politika 15. maja. Izašla je iz štampe jedna vrlo zanimljiva knjiga Machiavelli od profesora univerziteta Slobodana Jovanovića, oštampana iz Srpskog književnog glasnika u izdanju knjižare G.C. Kona, cena dinar i 20 para, piše Politika 18. maja. Knjiga je, rekao smo, vrlo zanimljiva. U njoj se na 22 strane, prostim i pristupačnim načinom, raspravlja pitanje o makijavelizmu. A ta reč nik od nas nije nova. Nju prvi put čujemo u 6. i 7. razredu gimnazije na časovima opšte istorije, pa se onda još tako često pominje i ponavlja u novinarskim člancima, raspravama i prepirkama. Ona je kod nas postala, tako reći, tehnički termin za strašan državni sistem. U ovoj se knjizi izlažu poglavito dva dela Makijavelijeva, njegov Vladalac, koje mnogi smatraju kao zloglasno delo, i njegova razmatranja prvih 10 knjiga Tita Livija, a to su upravo spisi kojima je on stvorio modernu političku nauku. Pored toga, pisac se u ovom svom delu često opširno zadržava na opisivanju vremena Makijavelijevog i savremenih političkih i verskih prilika, kao i svemu onome što bi možda izgledalo sporedno, ali ima tesne veze s tim. Tako su, na primjer, iznati mnogi zanimljivi podaci o odista zloglasnoj papsko-vladaračkoj porodici Borđija. Tako je u 3. glavi izložena čitava posebna monografija o čuvenom florentinskom kalođeru Savonaroli, tako se može reći zanimljivo ispričana, još po koja znatnija zanimljiva pojedinost iz tog doba. Na kraju dela pisac iznosi ovaj svoj zaključak. Uprkos svemu, u makijavelizmu ima jedan deo istine. Ta istina koju makijavelizam sadrži spada može biti u one istine koje nije savjetno vrlo često, a naročito ne vrlo glasno govoriti. Ali, iako opasna, to opet ostaje jedna istina. Piše Politika 18. maja 1907. godine.
Sati 18 minuta, slušate Novi dan, Radio Beograda 2, kiša u Beogradu, temperatura 17 stepeni, najviša dnevna u celoj zemlji do 25. A mi vas sada vodimo u Prolombanju, a tamo nas vodi Biljana Popović.
Ovih dana telefoni u hotelu Radan u Prolombanji neprestano zvone. Među gostima je najviše oni koji bi da iskoriste vaučere Vlade Republike Srbije. Po broju realizovanih vaučera ova banja zauzima prvo mesto, što je doprinelo rekordnoj posjećenosti.
Zakazala telefonom termin, popunila obrasce, poslala, oni mi vratili. Posao dobila za 5 dana, sam dobila, nikakvih problema nije bilo.
Pored efikasne realizacije vaučera, gostima u Prolombanji su omogućene i posebne pogodnosti prilikom korišćenja zdravstvenih tretmana u stalnu brigu medicinskog osoblja, što posebno odgovara penzionerima koji kažu da sada razmišljaju da i 2 puta godišnje ovde dođu na odmor.
Znači nam eto to puno, mislim, nije neka velika, ali opet, ako ništa, imamo za put. Znači dosta za penzionere koji imaju manje penzije.
Prolom banja je prepoznatljiva u uspešnom lečenju kožnih bolesti, pa iz tog razloga 20. godinu zaredom ovde razmenjuju iskustva naši najbolji dermatolozi.
Prolom banja je jedan od centara dermatologije u Srbiji, jer ovde su nastala naša prva iskustva u Srbiji vezano za balneoterapiju psorijaze, odnosno za primjenu mineralne vode i blata, odnosno to je lekovito blato, u terapiji pacijenata sa psorijazom.
Čist vazduh i mnoštvo lekovitih izvora, kao i medicinski tretmani, rekreativni sadržaj zasnovani na prirodnom faktoru uz nova ulaganja, svrstali su Prolom banju u red najtraženijih turističkih destinacija u Srbiji.
Pored nama, dragih penzionera, beležimo i veliki rast u broju stranaca koji nas posećuju, ali i u kategoriji porodica sa malom decom. Osnovni razlog ovako velikog interesovanja za Prolom i Lukovsku banju jeste kvalitet koji nudimo, kao i velika briga o potrebama naših gostiju. Zahvaljujući tome, sezona u našim banjama je rasprodata gotovo 85%.
Prolom banje se nalazi na padinama Radan planine u predelu punom zelenila i čistog vazduha na nadmorskoj visini od oko 600 metara. Poznata je po lekovitoj Prolom vodi koja spada u red alkalnih voda koje se smatraju vodama mladosti. Zbog niskog sadržaja minerala može se piti u neograničenim količinama duži vremenski period. Lekari kažu da oslobađa od stresa.
Poštovani slušalci, nedelja 21. maj i vreme je da započnemo temu jutra u novom danu Radio Beograda 2. A tema je zdravlje i neurohirurgija. Ali prvo da pozdravimo profesora doktora Momčila B. Đorđevića, neurohirurga. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali, mada niste morali baš ovako u ranu zoru, ali ajde, šta je tu je.
Neurohirurgija i uspesi u ovoj medicinskoj grani mnogo zavise i u tesnoj su vezi sa naučnim napretkom. Tako da postoje mnoge dijagnostičke metode sada koje naravno ranije nisu postojale, da može i preventivno da se deluje i da se pomogne ljudima. Pa koje od tih mnogih metoda, kao što je skener, kao što je magnetna rezonanca i najstariji rengen, da kažemo, koje je od tih metoda najmanje štetna ili da li je uopšte jedna od tih metoda štetna?
Mi koji svakodnevno radimo ili smo radili sa takvim aparatima i strogo vodimo računa da se pridržavamo pravila i da ne napravimo tu grešku preterena upotrebe nekog aparata koji ima sporedna dejstva, na primjer kao rentgenski aparat.
Ajmo redom, kako magnetna rezonanca deluje? Boli nas koleno, boli nas ruka, glava i kažu lekari morate da uradite magnetnu rezonancu. Koje su prednosti, a koje mane ovog dijagnostičkog metoda?
Ako stavimo na jednu stranu prednosti magnetske rezonance, na drugu stranu stavimo njene mane, onda pobeđuje ova strana na kojoj su prednosti, zbog toga što magnetska rezonanca ne koristi zračenje, to je takozvane X zrake, koje koristi recimo rentgenski aparat za snimanje glave, delova tela koji se koriste u mamografiji kada se ispituje da li postoji eventualno neki proces u dojki prilikom fluorografije, snimanje zuba i mnogo puta tu postoji zračenje koje se, to se zove X zraci koji deluju ionizujuće. To su zraci koji stupaju u kontakt sa živim tkivima i postoji uvek opasnost da naprave mutaciju dezoksiribonukleinske kisine u jednoj ćeliji. Da. A ta mutacija može dovesti do malignih promjena i pojave karcinoma.
A to ne može magnetna rezonanca?
Srećom, magnetna rezonanca ima tu ogromnu prednost da se ona ne zasniva na X zracima, nego na magnetskom polju ogromne jačine koje se u stvari, koje je primjenjeno, to je još Tesla identifikovao i prikazao to magnetsko polje, to je kasnije primenjeno u eksperimentalnim laboratorijima i onda smo to dobili u 80. godine, taj fantastičan aparat koji vam kao na dlanu prikazuje delove mozga, pluća, karlice, ekstremiteta i tako dalje, da pri tome ne postoji nikakva opasnost od zračenja. Znači, možemo pregledati bolesnika uz pomoć magnetske rezonance 10 puta dnevno, 100 puta mesečno i tako dalje, ne postoji. Međutim, ono što ste vi rekli, koja je ta negativna strana, pa negativna strana je, pre svega što se tiče pacijenta, to je jedno klaustrofobično osjećanje. On kada uđe u taj, to je jedan cilindar gde se on osjeća zarobljenim, kada uđe u taj cilindar tog aparata, on se osjeća zarobljenim i odjedan put se javlja strah da više iz tog cilindra neće izaći.
Profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, sa nama u Novom Danu. Pa kada treba pribeći skeneru?
Kada vi imate pacijenta koji je vama sumnjiv da nešto može da krene nizbrdo, vi ćete naravno primeniti taj aparat i onda ćete zahtevati da se napravi jedno ispitivanje skenerom, koje je relativno jednostavno, relativno kratkotrajno. Danas se to završava za 15 minuta i daje vam takođe sliku kao na dlanu nekog dela tela. Kada vi pogledate koje su sposobnosti magnetske rezonance, koje su skeneri, onda vidite da je skener superioran u odnosu na magnetsku rezonancu kada se želi neko dobijanje situacije u koštanom delu. Znači, ja hoću da vidim da li je slomljena ruka, da li postoji prelom nekog pršljena, i to je onda bolje da se radi uz pomoć skenera. Ako hoćete meka tkiva, šta je unutra, pluća, sadržaj trbuha, šta je u glavi, onda je bolja magnetska rezonancija.
A šta ošteti skener prilikom pregleda?
On nema direktno i trenutno oštećenje, ali se zna da on funkcioniše na bazi ionizujućeg zračenja. I šta se tu događa? To su subatomske čestice, one su manje od atoma i one se inače kreću brže od svetlosti za 1%, što je jedinstven primjer u prirodi uopšte. Ništa nije brže od svetlosti osim subatomske čestice. Međutim, ta subatomska čestica, ukoliko se suviše često dolazi u kontakt sa telesnim tijama, šta to znači? To znači da ste vi ponavljali 10 puta ili 15 puta skenerski pregled, jer vam nešto nije jasno pa ste morali, i dešava se to. Naprimjer, dešava se kontrolni pregled i snimite povredu glave u jednom trenutku, međutim, i vidite nema ničega. Ali onda vidite da se posle 20 minuta bolesnik pogoršava, onda svi pitaju, čekaju, o čemu se tu radi? I pada vam na pamet da je došlo do nekog krvarenja u glavi bolesnika i vi onda brzo njega vratite u skener i snimite i vidite da li to jeste ili nije. Tako da se dešava da u toku jednog dana vi napravite 4 ili 5 snimanja na skeneru i već tada ste vi upotrebili malo više to ionizujućeg zračenja i doveli ste u neku vrstu opasnosti živo tkivo, koje može na nivou ćelije da ispolji mutacije i da krene u tom neželjenom pravcu ka malignitetu.
Šta je vaša poruka slušalcima? Na što da obrate posebno pažnju? Eto, pitamo profesora doktora Momčila Đorđevića, neurohirurga, koja je sa nama u Novom Danu.
Ma, koliko izgledalo prosto, to pitanje je komplikovano. Najvažnije je da se ne dogodi nešto što će dovesti do povrede glave, što će dovesti do preloma lobanje i što će dovesti do povrede mozga, što onda rezultuje neurološkim oštećenjem koje se gledano spolje vidi ostavljenom funkcijom ruke, noge, tela i tako dalje. Znači, ono što je naš zadatak da čuvamo svoju glavu, posle 60. godine nije najveća opasnost moždani udar, nije najveća opasnost zastoj srca, nije upad, najveća opasnost maligna bolest. Najveća opasnost je da padnete i da slomite kuk. A obično kad slomite kuk, onda povredite glavu i stariji svet, koji je u jesen svog života, on to mnogo teže podnosi nego, recimo, ako bi se to dogodilo vama ili meni, ili šta ja znam, nekom čoveku u najboljim godinama.
S nama profesor neurohirurgije dr. Momčilo Đorđević. Razgovaramo o ovoj medicinskoj grani, ali i da kažemo da ste vi i naš kolega. Naime, vi radite emisiju Hipokratija na našem programu svakog četvrtka. Pa evo da pozovemo slušalce da slušaju vašu emisiju, jer će mnogo toga naučiti i mnogo toga čuti što će im pomoći u svakodnevnom životu. Hvala vam na razgovoru, profesore Đorđeviću.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Sati 32 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Kiša polako jenjava, koja je od jutra spljuštala u Beogradu barem. Krećemo u šetnju Srbijom. Idemo do Rtnja. Kako i kada se bere rtenjski čaj? Vanja Čolić.
Rtenjski čaj, Saturea Montana, planinski čubar, vrijesak. Sve su to sinonimi za ovu jedinstvenu lekovitu biljku, koja je vezala svoje postojanje za piramidalnu i mističnu planinu Rtanj u istočnoj Srbiji. U narodnoj medicini ovaj čaj jedinstvenog ukusa i izuzetne arome koristi se za olakšavanje tegoba kod respiratornih, digestivnih i bubrežnih smetnji, ali se veruje i da je snažan afrodizijak za muškarce i žene. Samo 4 staništa na Rtnju imaju ovu biljku i zbog toga je, kao izuzetno ugrožena, ova vrsta zaštićena zakonom. Dolaze ovde turisti zbog rtenjskog čaja, ali i zbog raskošne lepote planine i priča koje se pletu oko nje. Tamo smo sreli bračni par Pantić iz Smederevske Palanke, tek venčani, i rekli su nam da ih je sve oko te rtenjske priče dovelo na planinu. Obećali su nam da će nam javiti ako za vikend sretnu vanzemaljce na Rtnju. Na Rtnju ništa nije obično, pa stoga ne čudi da se i vreme ovde predviđa na poseban način. Naprimer, kada oko piramide nema ni oblačka, to je siguran znak da će vreme biti stabilno i bez kiše. Ovako egzotičan turizam postaje privredna grana na koju u opštini Boljevac sve više računaju. Grade se tamo smešteni kapaciteti, jedan novi hotel, ali očekuju i turiste željne posebnih iskustava i avanture. Preostaje im naravno posao oko zaštite geografskog porekla ove jedinstvene biljke. Inače, rtenjski čaj bere se u avgustu, ali u kontrolisanim uslovima, jer je za njegov opstanak sada najvažnije sačuvati koren svake jedinke.
U Šapcu 10. kongres urgentne medicine. Da čujemo Gordanu Manjančić.
U Šapcu se završava trodnevni 10. kongres urgentne medicine Srbije uz učešće međunarodnih stručnjaka koje organizuje sekcija Srpskog lekarskog društva koja tako obeležava 25 godina rada. Osim brojnih predavanja iz različitih oblasti, učesnicima je posebno bio zanimljiv trening helikopterskog zbrinjavanja pacijenata lekarskog tima iz Italije, koji je održan na fudbalskom terenu Starog grada na Savi. Uz helikopter koji je kompletno medicinski opremljen, ekipa italijanske urgentne službe pokazala je praktično kako što brže i bezbednije zbrinuti pacijenta i prevesti ga do najbliže bolnice. Trening kojem je prisustvovalo oko 200 lekara, kao i brojni građani, zapravo je pokazao koliko je važno prehospitalno zbrinjavanje. Naša zemlja, nažalost, nema helikopter za hitno zbrinjavanje pacijenata, do sada su to radile vojska i policija, ali Evropa jasno propisuje ko i kako može da prevozi civilne pacijente. Da helikopter mora da ima punu medicinsku opremu, a pratnja mora da bude medicinski tim uz pilota i kopilota. Prema rečima primarju sa doktorke Snežane Holcer-Vukelić, sekretarke sekcije urgentne medicine Srpskog lekarskog društva, koja je za naš program komentarisala demonstraciju italijanskog tima urgentne medicine, ne radi se samo o transportu pacijenata. Velika je uloga u tom prehospitalnom delu, brže doći do mesta i zato su predviđeni određeni koraci. Na mapi Srbije obeleženo je 5 mesta odakle može svuda da se stigne za 20 minuta. Pojedine lokacije su i nepristupačne i zato nam je helikopter preko potreban. Kako je rekla, reč je o investiciji i zadatku za državu i za Ministarstvo zdravlja, kao i za evropske projekte i, kako je dodala, to ne zavisi od sekcije urgentne medicine koja se trudi da napreduje u profesionalnom smislu. Inače, za 3 dana kongresa koji se završava danas, osim ovog treninga, u programu je niz predavanja i radionica o različitim temama iz ove oblasti, a predavači su eminentni stručnjaci ne samo iz regiona, već i iz Francuske i Rusije.
U Pirotu završen 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Pozorište iz Vranja Bora Stanković dobilo 7 nagrada, a Narodno pozorište u Pirotu 3. Slušamo Branislava Jovićevića.
Iz večeri u večer tražila se karta više i prazna stolica u sali. Za glumce je prava inspiracija igrati pred prepunim gledalištem i čekati zasluženu nagradu. Pirot ovih dana živi sa pozorištem i za pozorište, ističe Zoran Panić, urednik biltena festivala koji se štampa svakodnevno.
Zaista je Pirot se ovoga puta pokazao kao pravi domaćin, a da nije tako, verovatno ne bi bio ponovo domaćin 8. put ovog festivala, ove značajne manifestacije koje pomera, da kažem, granicu u Srbiji. I zaista je Pirot ovih dana prestonica pozorišne kulture Srbije i pulsira u znaku pozorišta i to je ta vrednost, jer Pirot ima pozorište koje postoji više od 7 decenije i ima negovanu publiku koja zna šta je pozorište i koja zna šta je kvalitet.
Od 16 predstava koliko je ove godine konkurisalo za učešće na festivalu Joakim Vujić, selektor Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar, odabrao je 7. On kaže da je najveća vrednost 53. Joakima publika i hrabrost pozorišnih ansambala da se uhvate u koštac sa novim izazovima.
Imam utisak da svuda pozorište sve više zavisi od entuzijazma i ljubavi onih koji ih prave, a Boga mi, evo ovde u Pirotu vidimo da mi koji se bavimo pozorištem profesionalno imamo i ozbiljne obaveze prema publici, jer svake večeri su pune sale. E sad, moj zadatak je u toj situaciji bio da izaberem najbolje. Ja sam se odlučio da mi kriterijum bude hrabrost. Dakle, uprkos svemu, spremnost i sposobnost i umetnički kapaciteti da se prave relevantne predstave i mislim da sam takve predstave upravo i pozvao u Pirot. I ja sam jako zadovoljan, ali ja sam ovde najnebitniji. Ja sam svoj posao uradio, sad je na publici, na kritičarima, na žiriju da donese ocenu.
Svi pozorišni kritičari slažu se u oceni da je festival Joakim Vujić najbolja prilika da se sagleda godišnja produkcija srpskih profesionalnih pozorišta južno od Beograda. Olga Dimitrijević, dramaturg i voditeljka okruglog stola kritike, ističe da je kvalitet viđenih predstava prosečan.
Meni se čini da gledamo jedan onako prilično prosečan festival za sada. I da, možemo da se nadamo da će to sledeće godine biti bolji. On je prosečan ne samo zbog besparice, već i zbog generalno načina na koji su autori predstava izvodili svoje zamisli do kraja. I od pozitivnih stvari možemo da istaknemo da postoje takođe i predstave koje su, uprkos evidentno manjku sredstava, upregle sve svoje ansamble da zaista realizuju to što su želeli od početka do kraja, koji su takođe angažovali reditelje koji su hrabro iznosili svoju zamisao uz podršku svojih uprava. I meni se nekako čini da bi to moglo da bude neki put za dalje, da jednostavno uprave pozorišta južno od Save i Beograda veruju u rizik i da dozvoljavaju mogućnost rizika i da prosto zovu mlađe reditelje koji bi mogli da sa njihovim ansamblima rade na podizanju generalno kvaliteta pozorišne produkcije ovde.
Festival se završava večeras dodelom 12 nagrada u svim kategorijama. O nagradama odlučuje stručni žiri u sastavu Slavenko Saletović, reditelj, Filip Vujošević, dramaturg i Angelina Lukić, glumica. Predstavu u čast nagrađenih Nečiste sile po tekstu Ljubiše Vićanovića, a u režiji Bogdana Jankovića, večeras će izvesti glumci teatra iz Užica. 53. festival Joakim Vujić organizovali su Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije i Narodno pozorište Pirot uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i grada Pirota.
5:40, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Mi šetamo Srbijom i evo nas u Kučevu, a tamo 50. jubilarni festival Homoljski motivi. Da čujemo Novicu Savića.
Kučevo će od naredne nedelje biti u znaku homoljskih motiva smotre izvornog narodnog stvaralaštva najstarije u Srbiji. Na redu su 50. jubilarni homoljski motivi. Praktično oni počinju u četvrtak 25. maja, iako je centralni događaj u subotu 3. juna. Dakle, u četvrtak će biti otvorena izložba 50 godina homoljskih motiva, izložba fotografija u Centru za kulturu u Kučevu. Program se nastavlja i narednih dana, dakle, već u petak je projekcija dokumentarnog filma Kraljev top, istorija srpske krune i promocija stripa Putevima ispirača zlata, autori su Vladimir Petrović i Dragan Despot Đorđević. U okviru humorskih motiva ima mnogo pratećih programa, mnogo izložbi od etnografskih, poput izložbe Etnografskog muzeja iz Beograda, Gunje i Jelek Prsluk, do izložbe slika Petra Anđelkovića, Galije Dunavske. Sve u svemu, smotra izvornog narodnog stvaralaštva Homoljski motivi za ovih pola veka postojanja zaista je opravdala svoje postojanje. Na ovoj smotri nastupaju kulturno-umetnička društva iz istočne Srbije, ali i iz drugih delova Srbije. Kao što rekao smo, centralni događaj je u subotu 3. juna, tada je veliki narodni vašar, zatim je tu i prodajna izložba homoljskog sira i meda, takmičenje o spravljanju starih narodnih jela, bazar starih zanata i ono po čemu je Kučevo i karakteristično, odnosno reka Pek, demonstracija starog načina ispiranja zlata na peku. U 15 časova 3. juna počinje i defile učesnika smotre u ulicama Kučeva, a nakon toga se nastavlja nastupom kulturno-umetničkih društava na centralnom trgu. Homoljski motivi biće završeni 3. juna koncertom Dejana Petrovića i vatrometom, kako najavljuju organizatori. Osim Dejana Petrovića, svoje koncerte imaće i Ana Bekuta u četvrtak 25. maja, zatim 26. maja nastupa rock grupa Van Gogh. U subotu je i koncert Jelene Tomašević u subotu 27. maja. Tako da, eto, Kučevo je spremno da dočeka brojne goste. Inače, Kučevačka opština obiluje prirodnim bogatstvima poput pećina, kao što su Ceremošnji i Ravništarka, ali tu je naravno i zlatonosni pek, pa svako ko dođe može da se okuša i u ispiranju zlata.
misanera, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita.
Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra.
Sati 47 minuta. Mi nastavljamo našu šetnju, ali i Beogradom, gde je polako kiša jenjava. Mikser festival od 25. maja do 28. na Starom mestu, a mi jutros delimo karte za subotu veče festivala, kada će nastupiti, evo, neki od učesnika, Edo Majka, Zemlja Gruva. Slušalcima koji nam se jave do kraja emisije na broj telefona 011-3229-653. Znači 011-3229-653. Slušalcima koji se jave do kraja emisije podelit ćemo karte za veče, za subotu veče Mikser festivala. A sada slušamo Ratka Rakina, menadžera u Mikser Houseu.
Sada smo trenutno na pripremama Mikser festivala 9. izdanja, koji se vraća na Donji Dorćol, odnosno Žitomir, gde je sve počelo. Generalno, muzički program je manje više objavljen, iako postoji mogućnost da će tu biti još nekakvih iznenađenja, ali eto i ove godine smo se potrudili da imamo kako domaća, tako i regionalna imena, ali i poneko svetsko ime sa svetske muzičke scene, kako bismo napravili dovoljno negde širok program. Festival se održava 25. i 28. maja. Prvi dan ceo je kompletno besplatan, dakle i na otvaranju 25. maja sviraće Aleksandar Sedlar i Marko Luis, koji je nedavno izbacio svoj novi album, drugi po redu, na kome se nalaze saradnje sa brojnim muzičarima kako domaće scene, tako i regiona. Petak nas očekuje Avalanche Party, koji dolazi iz Engleske, zatim band E-Play, a nakon njih disciplina Kičme. Od ponoći nastupaju Kišobran organizacija, to su jedni mladi super ljudi iz grada koji prave jako lepe žurke. Zatim u subotu nas očekuje Bojana Vunturišević, koja je izbacila upravo svoj prvi album, inače znamo kao pevačicu benda Svino Pod, zatim Zemlja Gruva i Edo Majka, koji će nastupiti takođe, on je negde headliner subote svakako, negde jedan od najznačajnijih, da kažemo, hip-hop muzičara sa prostora Balkana, tako da on je malo promenio sada pravac i sa svojim kompletno novim bendom će po prvi put nastupiti negde, a to je baš glavna bina Mixer festivala u subotu 27. maja i posle ponoći, dakle subota kao neki glavni dan možda festivala jeste svakako dovodi dva internacionalne imena, u pitanju je Bangladex i Sabi Abit Pool. Bangladex je grčki house duo koji su jako popularni i inspirisani su negde muzikom Balkana i u nedelju negde za sam kraj očekuju nas Fikusi koji dolaze iz Sarajeva i eto u nedelju 28. maja na zatvaranju Mixer festivala Jura Stublić i film.
Nedelja 21. maj, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Trenutak da čujemo šta se dešava u Domu omladine Beograda. Sa nama Milica Ševarlić, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda. Pa Milice, izvolite.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda 2. Evo, kao i obično, najavljujemo neke od aktuelnosti u našem centru kulture. Već prva preporuka odnosi se na večeras u 20 časova, kada će biti izvedena predstava sekcije scenskih umetnosti Filološkog fakulteta, zove se Živeti ili ne živeti. Priča o izboru, o moralu, o prekoračenju principa, o dva čoveka za koje niko ne zna tačno ko su, ali su odlučili da budu glavni. Kako to studenti Filološkog fakulteta predstavljaju ovu temu kao glumci i reditelji na sceni, možete pogledati večeras u velikoj sali Doma omladine od 20 časova.
Milica Ševarlić sa nama, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda. Govorimo o dešavanjima i onome šta nam je sve to Doma omladine pripremio u naredne nedelji. Pa da čujemo plan B.
Plan B, drugi festival subverzivnog filma od 25. do 28. maja očekuje naše posetioce u velikoj sali Doma omladine Beograda. Pokrenuli smo ga prošle godine sa idejom da i Beograd uključimo u veliku i žestoku raspravu o budućnosti čitave planete koja se rasplamsava poslednjih decenija i sa željom da prikažemo političke angažovane filmove koji su uzburkali svetsku javnost. Želja nam je i da približimo aktualne fenomene i tendencije kroz umetnički komentar autora koji ne veruju da filmovi menjaju svet, ali znaju da ga menjaju gledaoci tih filmova. Od 25. do 28. maja u velikoj sali Doma omladine, pa eto, pridružite nam se da zajedno pokušamo da otkrijemo šta nam je to plan B.
Nazadnje sediš tu, ljubav bila otvara.
Festival knjiga. Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u Beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Šest sati slušate Novi dan Radio Beograda 2, a mi, poštovani slušalci, idemo u Valjevo da prošetimo malo užim centrom grada i vidimo neke od mnogobrojnih institucija kulture u ovom gradu. Za početak, Gradska biblioteka Ljubomirne Nadović, i slušamo Violetu Milošević, direktora biblioteke.
Matična biblioteka Ljubomirne Nadović je najstarija ustanova kulture u Valjevu. Sledeće godine, 2018. obeležit ćemo 150 godina od osnivanja čitaonice Valjevske i to je 150 godina kako Valjevo ima svoje mesto, muzej knjiga i prostor gde se prostor celoživotnog obrazovanja. Kao što sam rekla, naša ustanova u naslovu kaže, slovi da je matična, što znači da je to regionalna ustanova koja je nadležna za bibliotečku informacijonu delatnost u 5 opština Kolubarskog okruga. To deluje onako malo informativno i administrativno, ali to je jako važno zato što je pre svega bibliotečka delatnost jedan informacioni sistem koji se zasniva na principu objedinjavanja svih informacija, stvaranja značajnih baza. Te baze mogu biti knjižne baze, ali te baze u novije vreme mogu biti naravno i elektronskog tipa, ali evo naša biblioteka se trudi da u sklopu sa savremenim trendovima i tokovima u svetu se transformiše iz jednog standardnog i tradicionalnog modela u jedan moderan i frekventan i aktuelan model komunikacije sa svojim građanima, tako da smo recimo od prošle godine otvorili značajnu elektronsku čitaonicu koja omogućava svim korisnicima upotrebu računara. Naša biblioteka ima 150.000 bibliotečkih jedinica, knjižne građe, tako da smatramo da je to jedan značajan i dobar fond koji se svakodnevno uvećava. Na dečjem odeljenju organizujemo veliki broj programa, ali ono što imamo nešto što je baza celokupnog kulturnog delanja naše ustanove, to je nagrada Desanka Maksimović koja će svečano organizuje i uručuje u Brankovini i koju radi naša ustanova. To je dodela nagrade Ljubomir Nenadović koju smo ustanovili pre 4 godine. I treća delatnost kulturna je Muzej zavičajnih pisaca. To je novi koncept rada zavičajnog odeljenja koji je započeo sa radom prošle godine i mi smo negde u toku druge faze, počinjemo drugu fazu na unapređenju te postavke. Valjevo ima zaista privilegiju i čast da je prosto imalo bogatu kulturnu istoriju, tako da su predmet istraživanja našeg zavičajnog odeljenja i predmet postavke stalne u našem muzeju zavičajnih pisaca Prota Mateja Nenadović, Ljuba Nenadović, Milovan Glišić, Vladika Nikolaj Velimirović, Petar Pajić, Radovan Beli Marković i Desanka Maksimović. Naravno nisam ih izgovorila po redu, ali mi kao ne bi bili Valjevci da nismo napravili nešto što je neobično. Mi smo u našu muzejsku postavku smestili 2 živa pesnika, zato što je naš saradnik, profesor Radivoje Mikić, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, radeći recenziju za ovaj muzej, procenio da delo i poetika ova 2 zavičajna stvaraoca zaslužuju da budu smešteni u jednu takvu postavku kakav je zavičajni muzej valjevskih pisaca.
Violeta Milošević, direktor Valjevske biblioteke.
Valjevska biblioteka jedna je od 15 biblioteka zaštitarki na nivou Srbije i vrši delatnost zaštite kulturnog nasleđa u domenu stare i retke bibliotečke građe na nivou Kolubarskog regiona. Posjedujemo oko 100 publikacija stare i retke bibliotečke građe, najstarije iz 17. veka. Naša kolekcija jeste mala, ali smo se potrudili da ona bude zaštićena i kompletno obrađena, ali posao zaštite tog dela kulturnog nasljeđa je negde u začetku i čeka nas veliki posao. Do sada smo se bavili istraživanjem terena i u planu su realizacije dogovora koje imamo sa bibliotekama koje se nalaze u manastirima Valjevskog kraja. Pre godinu dana smo završili projekat zaštite konzervacije i restauracije stare i retke bibliotečke građe eparhije Valjevske u vrednosti preko 1.000.000 dinara. To je negde fond od 22 knjige koji je sačuvan i konzerviran i nalazi se u njihovoj riznici.
Iz Valjevske biblioteke trgom Desanke Maksimović idemo u Narodni muzej u Valjevu. Evo da čujete Vladimira Krivoševa, direktora muzeja.
Nalazimo se u Modernoj galeriji Valjevo. To je institucija koja postoji već 32 godine i osnovana je na inicijativu Ljube Popovića, a osnovao je grad Valjevo, je osnivač. Ona je do sada smo ovde imali 77 izložbi, ovo je 78. izložba i ovo je jedna od izložba kojima dajemo omaž Ljubi Popoviću za sve njegove zasluge tokom 31 godinu koliko je on vodio na neki način galeriju u likovnom smislu i u programskom smislu. Mi smo napravili prvu izložbu njegovog triptiha u čast James George Frazera, to je ujedno i njegovo najveće likovno delo, najveća slika koju je naslikao za života, a sada smo napravili i najveću njegovu izložbu, a to je izložba koja čini 49 umetničkih dela, od najstarije slike iz 68. godine do 2013. godine. Imamo celokupan pregled. Ovo je najveća izložba Ljube Popovića u Srbiji do sada i osjećamo još uvek potrebu da mu se odužimo na neki način, i ovo je nešto najmanje što smo mogli. Ovde možete da vidite celokupan pregled njegovog stvaralaštva, s obzirom da se u našoj stalnoj postavci nalaze dela iz njegovog jugoslovenskog perioda i plus ovaj parijski period, tako da je to celokupno Ljubino stvaralaštvo. Najstarija slika je slika koja je u vlasništvu porodice Živojina Žike Pavlović. Ona je jedna od devet koji nikada nisu izlagani, koji su stajale u kući, u domovima porodice Pavlović, ali jedna od 25 slika koje nikada u Srbiji nisu izlagane. Tako da mi ovdje imamo i neka dela koja do sada u Srbiji nisu predstavljena našoj publici. Slika Vreme androida iz 1968. godine predstavlja taj neki prelaz Ljubinog stvaralaštva iz tog jugoslovenskog perioda, gde je on prepoznatljiv po nekim njegovim slikama koje su pod uticajem slikarske grupe Medijala i to nekom cigla, bojom, brown nijansama, ali taj prelaz ka njegovim 70. i 80. gde se pojavljuju nove boje, gde se uopšte pojavljuje boja na njegovim slikama, gde se pojavljuju te neke antičke građevine, gde vidimo ljudske aktove u svojoj veličini u tom nekom medijalnom periodu, to jest u periodu medijale na njegovim slikama. Mi ne možemo da vidimo ni ovakvu kompoziciju, niti ovo naglašavanje boja na njegovim slikama.
Eto, poštovani slušalci, kada šetate Valjevom, možete i da zalutate, iako idete trgom Desanke Maksimović, pa smo mi proteklih minuta slušali Mariju Ćurić, istoričar umetnosti u Modernoj galeriji, koja je govorila o trenutnoj postavci slika Ljube Popovića. A sada idemo u Narodni muzej u Valjevu i slušamo Vladimira Krivoševa, direktora muzeja.
Narodni muzej Valjevo je osnovan 1951. godine. To je u stvari bilo vreme onog agitpropovskog muzejskog buma. U Srbiji je pre drugog rata skoro da nije bilo provincijskih muzeja, da bi po završetku drugog svjetskog rata po nalogu partije počelo masovno osnivanje muzeja sa jednim osnovnim ciljem, sa propagiranjem nove ideologije i tek završenog rata i partizanskog pokreta. Muzej je tada bio smešten u zgradi Muselimovog konaka, zgradi u kojoj su pre seče Knezova bili zatvoreni Aleksa Nenadović i Ilija Bičanin. Prva postavka je bila, kako bilo očekivano, posvećena pre svega nobu i veličanju partizanskog pokreta i komunističke ideologije. Međutim, ono što je zanimljivo, nije trajala ni 4 godine. 1955. godine ta postavka je skinuta i urađena je nova postavka koja je nikakve veze nimala sa tim partijskim direktivama, postavka posvećena samo prvom i drugom srpskom ustanku i porodici Nenadović. Da bi par godina kasnije u jednom objektu pored Muselimovog konaka, koji danas ne postoji, urađen drugi deo muzeja koji je bio posvećen isključivo nobu. I u ta dva objekta se muzej nalazio do 1979. godine, kada se preselio u zgradu koju je i danas. To je stara valjevska gimnazija iz 1870. godine. U toj zgradi je promijenjeno više postavki i u ovom trenutku muzej na teritoriji grada Valjeva ima svoje 4 radne jedinice. Prva je ta u glavnoj zgradi muzeja, gde smo radili u potkrovlju službene prostorije, depoje, malo radionicu za konzervaciju, dok je u prizemlju stalna postavka Treća dimenzija prošlosti, pogled iz budućnosti. Tu je muzejska galerija i muzejski kafe klub. Pored toga, muzej i dalje zadržava onaj objekat Muselimovog konaka, koji se nalazi na 50 metara od ove centralne zgrade.
Na trgu Desanke Maksimović.
Da, na trgu Desanke Maksimović. I tu se nalazi postavka posvećena prvom i drugom srpskom ustanku i naravno seči knezova. Treći objekat na teritoriji Valjeva je kula Nenadovića. Objekat koji su Nenadovići podigli pred kraj prvog srpskog ustanka, koji je kasnije u drugom ustanku bio zapaljen, pa ponovo kasnije u vreme kneza Miloša ponovo obnovljen, pa bio u funkciji vojnih magacina za barut i vojnu opremu, da bi više jednog veka propadao i uz pomoć kolega iz Valjevskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Taj objekat je obnovljen i muzej je 2012. godine u njemu instalirao postavku posvećenu upravo istorijatu Kule Nenadovića. I to su tri postavke na teritoriji gradskog naselja Valjevo. A na teritoriji grada Valjeva u selu Brankovina, 10 km znači od Valjeva, nalazi se istorijski spomen kompleks Brankovina, Kovina, grobovi Nenadovića, crkva Prote Mateje. To su stvari koje su postojale od 19. veka. Ali kao muzejski kompleks Brankovina počinje funkcioniše kada je u staroj, tako zove, protinoj školi otvorena postavka o školstvu u Srbiji u 19. veku. Znači, Šuvek za života Desanke Maksimović u drugoj, takozvanoj novijoj školi, školi u kojoj Desanka učila i kao ćerka učitelja stanovala, je otvorena prva postavka posvećena Desanke Maksimović. Ta postavka je inovirana u više navrata da bi 2011. godine bila otvorena potpuno nova postavka. Sada malo da se i pohvalimo, muzej je dobio od Muzejskog društva Srbije paketu Mihajla Valtrović kao najbolji muzej u Srbiji u prethodnoj godini. Dobili smo i dve nagrade IKOM-a Srbije za uspehe pojedinaca u muzejskom radu i posle otvaranja Kule Nenadovića, ali i ove postavke od Desanke Maksimović nove u Brankovini, uz još neke dodatne aktivnosti, dobili smo i nagradu Turistički cvet koju daje Turistička organizacija Srbije.
¿Dónde estás, Yolanda? Valjevo, štamparija Bosis, jedna od najvećih u Srbiji, a sa nama Marija Pantelić, menadžer u štampariji. Dobrodošli u novi dan.
Hvala.
Koja je uloga Bosisa u kulturi Valjeva?
Mogu reći da šta god se dešava u gradu, u kulturi i umetnosti, Bosis je tu da podrži na neki način. Da li štampom plakata, da li finansijski, tako da podržavali smo od sada i od samog nastanka tih manifestacija i Abrofest i Jazz Festival i Beatlevaniju, tako da u principu te kulturne organizacije, u principu šta god se dešava u kulturi i umetnosti, mi smo to prepoznali kao nešto što treba da podržimo.
Akcija koja se nedavno završila, konkurs za radove na muralu ovde u Valjevu.
Pa Valjevo je nekada bilo grad murala i imalo je tradiciju da su uspešne valjevske firme poklanjale gradu svoje murale, a to nekada je to zaista bio i neka preteča bilborda, neki vid reklama, ali i kao murali koji su ukrašavali grad. Mi smo to prepoznali kao jednu lepu tradiciju koju je Valjevo imalo i odlučili smo se da pokušamo da je oživimo, da ukrasimo fasade grada i odlučili smo se da povodom obeležavanja 35 godina Bosisa gradu poklonimo jedan mural. Odlučili smo da organizujemo konkurs za mural, tako da smo se zaista ozbiljno pozabavili organizacijom svega toga. Napravili smo sajt, imali smo podršku dosta institucija, ne samo na lokalnom nivou, nego u čitavoj zemlji, od škola za umetnost u zemlji, fakulteta, univerziteta umetnosti, kulturnih centara, tako da su nas svi podržali u toj akciji. Na konkursu mogli da se prijave svi umetnici koji su imali 3 izvedena murala i koji su odgovorili prosto na temu koja je Valjevo u budućnosti. Zašto smo se odlučili za temu Valjevo u budućnosti? Zato što naše vrednosti jesu inovativnost, stalni napredak, mi smo tako rasli i nismo želeli da to bude nešto što se odnosi na prošlost, nego nešto što će zaista da osvetli taj deo i da Valjevo vidi u nekom drugom svetlu. Pored toga, jako su popularni murali i ulična umetnost u svetu, tako da smo želeli da i Valjevo dobije jedan svoj, da bude svetski grad.
Marija Pantelić iz štamparije Bosis u Valjevu. Konkurs za murale, koliko se javilo umetnika?
Na konkurs se prijavilo 27 umetnika i grupa umetnika. Od toga su tu negde 2 ili 3 grupe umetnika sa 38 rešenja. Umetnici su mogli da se prijave sa maksimalno 3 rešenja, tako da ih je ukupno bilo 38. Bilo je 7 prijavljenih umetnika iz grada, ali tu su se našli na listi umetnici koji su poznati na street art i sceni murala u zemlji i inostranstvu. Nagrada je novčana, 1.500 eura honora za umetnika koji će izvoditi to rešenje. Pored toga, mi smo obezbedili umetnicima smeštaj u Valjevu, hranu, materijal i sva ostala sredstva koja su im potrebna da bi to na najuspešniji način izveli.
Bila je ovo kratka šetnja Valjevom. Naredne nedelje u Novom danu reći ćemo koju reč više o izložbi Ljube Popovića u Modernoj galeriji, postavci u Narodnom muzeju u Valjevu, koje se najstarije knjige čuvaju u Valjevskoj biblioteci i još mnogo toga o Valjevu i Valjevcima. A sada u 6:20 nastavljamo sa Novim danom i slušamo muziku.
Kako da je kažem da mislim na nju?
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
Sati 28 minuta, da ne zaboravimo da svaki uzlet opet završi na zemlji. Nedelja 21. maj, karte za subotu veče Mikser festivala dobili Ema Radosinović i Kristijan Andrić, čestitamo. A danas vreme je promenljivo, oblačno, svežije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna do 25, u Beogradu do 24 stepena. Još uvek u Beogradu pada kiša. Pozdravio vas ekipa Novog dana koju su pripremili i realizovali Strahinja Veljković, Bojan Šterling, Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pajčinović, a ja sam Dragana Veljković. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte svetlost u sebi i slušajte Radio Beograd 2. Sledi svetlost zvuka. Do slušanja, svako dobro.